ნაზი ჯანიზაშვილი იურისტი ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთი კავკასიის რეგიონული ოფისის პროგრამის კოორდინატორია ჩვენი სტუმარი. მივესალმები, დილამშვიდობის ხალბატონ ნაზი.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ უბრალოდ რატომ მოგიწვიეთ გუშინ გამოქვეყნდა ანგარიში საქართველოს მთავრობისთვის 2012 წლის 19-23 ნოემბერს ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის საქართველოში ვიზიტის შედეგებზე. ეს ანგარიში შეიცავს რეკომენდაციებსაც, გარკვეულ პროცესებზე დაკვირვების სურვილს, გარკვეული ინფორმაციის მიღების სურვილსაც და რასაკვირველია იმ ინფორმაციას, რაც მათ იმ 4 დღეში მიიღეს, როგორც ცალკეულ პირებთან, თანამდებობის პირებთან საუბრის შედეგად, ასევე სასჯელახსრულების ზოგიერთ დაწესებულებაში სტუმრობისას. ერთი რაც მინდა ვიკითხო და ალბათ მსმენელსაც გაუჩნდებოდა ეს შეკითხვა, თითქმის ერთი წლის წინ რაღა დარჩა ხო? ერთი წლის წინ იყო ეს ვიზიტი, იმ ცნობილი, ასე ვთქვათ, მოვლენა დავარქვათ, როდესაც გავრცელდა ციხის კადრებად წოდებული დღეს უკვე ვიდეო ჩანაწერები, ამის შემდეგ იყო ეს ვიზიტი სწორედ და დღეს გუშინ გამოქვეყნდა ანგარიში. რატომ დასჭირდა მას ამდენი დრო და რა არაზრი აქვს თქვათ მაშინდელი სურათის ახლა?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ნამდვილად ასე იყო, სექტემბრის მოვლენების შემდეგ, რომელიც ციხის უკავშირდებოდა, ევროსაბჭოს ექსპერტები ჩამოვიდნენ, ეგრეთ წოდებული CPD-ის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ექსპერტები ჩამოვიდნენ საქართველოში, რათა რეალურად ენახათ რა ვითარება იყო დაწესებულებებში. როგორც წესი, CPD ახორციელებს რეგულარულ ვიზიტებს სხვადასხვა ქვეყნებში, ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში, და ეს იყო ერთგვარი რიგარეშე ვიზიტი, ვინაიდან ესეთი ძიმე სიტუაცია იყო ქვეყანაში საპატიმრო დაწესებულებებთან დაკავშირებით და მათ გადაწყვეტეს, რომ რეალურად ენახათ არსებული ვითარება. მათ ყველა სასჯელახსრულების დაწესებულების მონიტორინგი არ განხორციელებიათ რეალურად, ისინი იყვნენ მხოლოდ ქუთაისის მეორე დაწესებულებაში და დანის მერვეში, სადაც რეალურად ყველაზე უფრო მეტი პრობლემა იყო, და ამ დაკვირვების შედეგად, პატიმრებთან ინტერვიუების ჩატარების შედეგად გადაწყვეტეს, რომ უკვე მეშემდეგ გარკვეული ანგარიში მომზადებინათ. რაც შეეხება შეკითხვას, თუ რატომ დასჭირდა ამდენი დრო, როგორც წესი ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორც წესი მას გარკვეული დრო სჭირდება იმისთვის, რომ მომზადოს დასკვნა, დადოს რეკომენდაციები, ამას წინ უძღვის კომუნიკაცია ხელისუფლების მთავრობასთან და ეს ყველაფერი მაინც დროსთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ დრო დასჭირდა. თუმცა ანგარიში კვლავ არის შეკითხვები წამების ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ფრინციპში საკითხი კვლავ აქტუალურია და ნამდვილად საჭიროებს შესწავლას. ამიტომ ის საკითხები, რომელიც არის დასმული, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ინფორმაციები უკვე არსებობს და გარკვეული მსვლელობა საკითხებს მიეცა, თუმცა წამების ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით ვიცით, რომ რეალურად უფრო მეტი ნაბიჯები არის გადასადგმული, ვიდრე ეს ამჟამად ხორციელდება.
ხო, მართალი, ბრძანდებით, კომიტეტი ამ დოკუმენტში ითხოვს გარკვეულ ინფორმაციას საქართველოს ხელისუფლებისგან, მათ შორის გარკვეულ იმედს გამოთქვამს ჯანდაცვის რეფორმირებაზე პენიტენციურ სისტემაში, ამ პროცესის მიმართაც ინტერესია.
დიახ, ჯანდაცვის რეფორმასთან დაკავშირებით პრინციპში აი მაგალითი შეიძლება იყოს ჰეპატიტის ახალი პროგრამა, რომლის პრეზენტაციაც საშელახსრულების სამინისტრომ უკვე გააკეთა. პროგრამა მართლა ძალიან საინტერესო ჩანს და ისეთი, რომელიც რეალურად გადაჭრის საპატიმრო დაწესებულებში ამ პრობლემას. სამოქალაქო სექტორშიც კი არ არის ასეთი სერვისები ხელმისაწვდომი. ეს ჰეპატიტის მიმართულებით ფიქრობ, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, თუ მისი იმპლემენტაცია მოხდება ისე, როგორც ეს არის პროგრამაში გაწერილი, და ვფიქრობ, რომ პატიმრების მდგომარეობას გაუმჯობესებს. თუმცა ზამედიცინო კუთხით კვლავ არის რიგი საკითხები, რომელიც საჭიროებს შესწავლას. პოპულაცია არ არის დიდი ხო უკვე ციხეში, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან მტკივნეულია და რაზეც პატიმრების უხილი ხშირად გამოითქმის ხოლმე ამ საკითხებთან მიმართებაში.
და რომ ცვლილების შემდეგ გახშირდაო მიმართვა სამედიცინო პერსონალისადმი და გარკვეული პრობლემები შეგვნა და სამედიცინო პერსონალსა.
დასკვნაში საუბარი არის სამედიცინო პერსონალთან დაკავშირებითაც, რომ გარკვეულწილად მათი უფლებები და ინტერესები უნდა იყოს დაცული, რათა მათზე ზეწოლა არ მოხდეს პატიმრების მხრიდან. ასევე საუბარია დასკვნაში იმაზე, რომ მაგალითად სამედიცინო პუნქტები არ უზრუნველყოფს პრივატულობას, როდესაც ხდება თქვა სამედიცინო შემოწმება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და პირადი ცხოვრების უფლებას ძალიან პირდაპირ უკავშირდება. ამ ყველაფერზე არის საუბარი და პრინციპში საკითხები დღესდღეობით გას, ვინაიდან მქონდა შესაძლებლობა რომ ყოფილიყავი მონიტორინგზე დაწესებულებებში და რეალურად იყო ის პრობლემა, რომ თქვათ, რაღაცა პატიმრების დიდი რაოდენობა შედის სამედიცინო პუნქტებში და შეიძლება ეს პრივატულობის საკითხი მართლაც აქტუალური იყოს.
ნაზი ჯანაზაშვილი ჩვენი სტუმარი მსმენელს შევახსენებ, იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ ანგარიშზე და არა მხოლოდ ანგარიშზე, ანგარიშის საბაბი იყო რომ კიდევ ერთხელ გველაპარაკა საჯარო ხსულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე. ეს ანგარიში გამოაქვეყნა ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა, რომელსაც უფრო გრძელი დასახელება აქვს, მაგრამ ასე ვიცნობთ და საზოგადოებაც ასე ისნობს და ასე მოიხსენიებთ ახალგადაცემაში. მინდა კითხოთ, რადგან დოკუმენტი საკმაოდ მოცულობითია, ბევრ დეტალს შეიცავს. მინდა კითხოთ ყველაზე მეტად რომელმა რასაკითხმა, რომელმა სფერომ, რომელმა რეკომენდაცია მიიქცია თქვენი ყურადღება, ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით რა არის?
ერთ-ერთი საკითხი უკავშირდებოდა ამნისტიას, სიპიაში დასკვნაში საუბარი ასევე რომ ციხის პატიმრების რაოდენობა ქვეყანაში არსებითად შემცირდა, ამის წინ ამნისტია და დიახ შეწყალება, თუმცა სიპირის დასკვნაში საუბარი არის იმაზე რომ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ მიზეზი იმისა რომ პოპულაცია ციხეში შემცირდეს. ამასთან დაკავშირებით აუცილებელი გადაიდგეს ხვაქმედითი ნაბიჯები, რომელიც უფრო გრძელვადიან შედეგებზე ითვლება გათვლილი. ეს არის ერთჯერადი კამპანია, შეიძლება ამას ესე ვუწოდოთ ამ შემთხვევაში, და უფრო მეტად სხვა ნაბიჯები არის გადასადგმელი იმისათვის რომ მოხდეს დანაშაულის პრევენცია ქვეყანაში, პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ისინი მეორედ აღარ დაბრუნდნენ დაწესებულებებში. აი ეს ყველაფერი
და პატიმრობაში ყოფნისას მეტ კომუნიკაციას ურჩევენ, მეტი კომუნიკაციის საშუალება რომ მიეცეთ პატიმრებს, ამას ურჩევენ ხელისუფლებას. გარესამყაროსთან კონტაქტი
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით იყო სერიოზული პრობლემები, იგივე კორესპონდენციის მიღებასთან დაკავშირებით იყო გარკვეული ხარვეზები, კონფიდენციალობა არ იყო დაცული და სხვადასხვა. ამიტომ ეს
შეხვედრების რაოდენობა ახლობლებთან ასევე ნახსენები იყო ანგარიში, რომ მეტი უნდა იყოს.
უნდა იყოს, თუმცა პატიმრობის კოდექსით დასაჯერებით ასეთი რეგულაციებია სამწუხაროდ, თუმცა შეიძლება ამხრივ გაუმჯობესება იყოს.
მოდით მოკლედ ვიტყვი ასე მსმენელის საყურადღებოდ, აქ ლაპარაკი იყო ჰიგიენის მდგომარეობაზე.
აი მაგალითად ერთი საკითხი თუ შეიძლება ჩაგერთვებით, რომელიც CPT მეორებს გამუდმებით რომ სივრცე თითოეულ პატიმარზე უნდა იყოს მინიმუმ 4 კვადრატული მეტრი. კლავი მეორებს რეკომენდაციებში რომ ვინაიდან რაოდენობა პატიმრების უკვე შემცირდა, იქნება ახლა მაინც მოხდეს უზრუნველყოფა იმისა რომ თითოეულ პატიმარზე ნამდვილად იყოს უზრუნველყოფილი რომ სივრცე მოდიოდეს 4 კვადრატული მეტრი. მაგალითად აქ საუბარია იმაზე რომ დანის დაწესებულებაში 20 კვადრატულ მეტრში არის 6 პატიმარი, ხოლო ქუთაისში იყო ასეთი მაგალითები და ამაში დასკვნაში ამაზე არის საუბარი რომ 12 კვადრატულ მეტრში არის 6 პატიმარი. რეალურად პროცენტული მაჩვენებელი და ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არ არის დაცული და ის კვადრატული მეტრი, რომელსაც ითხოვს ციხის ევროპული წესები, არ არის ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფილი. ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს რეკომენდაციები ყურადსაღებია ნამდვილად და განსახილველი. თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რომ როდესაც CPT იყო საქართველოში ჩამოსული, ეს იყო ნოემბერი გასული წლის, მას მერე ვითარება არსებითად შეიცვალა. ვფიქრობ რომ უფრო სხვა საკითხები არ იქნებოდა წამოწეული, თუკი ეს განხორციელებოდა ცოტა უფრო მოგვიანებით. თუმცა ეს იყო რეგარეში და აუცილებელი ვიზიტი, რომელიც მათ განხორციელეს.
არ შემიძლია არ კითხოთ მსმენელმა ახალ ამბებშიც მოისმინა პატიმრების შიმშილობაზე, რუსთავის მეჩვიდმეტე წაწესებულებაში. მოთხოვნები არის შეკრებითობის გაუქმება, განაჩენის გადახედვა, ამ ტიპის ვადაზე ადრე გათავისუფლება.
ცოტა შესაძლოა გავაკეთებ ამ შემთხვევაში, ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა რომ ყოფილიყავით მეჩვიდმეტე წაწესებულებაში და შეხვდროდით მოშიმშილე პატიმრებს. ერთ-ერთი პირველების მათ შორის ვითარება არის შემდეგი რომ ჩვენ ვახორციელებს ციხის საერთაშორისო რეფორმა ახორციელებს პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს საპატიმრო დაწესებულებების მონიტორინგს, პროექტი დაფინანსებულია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ. საჯარო ხელების მინისტრმა ერთ-ერთ შეხვედრაზე სამოქალაქო საზოგადოებასთან განაცხადა რომ გარკვეული პროექტების ფარგლებში ის მისცემდა შესაძლებლობა საზოგადოებას რომ განახორციელონ მონიტორინგი საპატიმრო დაწესებულებებში. ვიცით რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი საქართველოს ჩინეთში არ არსებობს და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა.
მოკლევადიანი აღმოჩნდა ეს. ხო რა,
ეს არ იყო მექანიზმი, ეს იყო რეალურად ცია, რომელიც პრინციპში არ იყო გზელოდიან შედეგებზე გათვლილი. ამიტომ ჩვენ მიმართეთ საჯარო სამინისტროს და მათ რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად, ჩვენ ყოველ სხვადასხვა პარტნიორები, სამოქალაქო საზოგადოების საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ვახორციელებთ მონიტორინგს. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ რეალურად ნახოთ სურათი დაწესებულებებში რა ხდება და არ იყოს მხოლოდ დაყრდნობილი იმაზე, თუ რა არის თქვა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რა ამბობს კონკრეტული პირი და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა შეეხება კონკრეტულ ვითარებას მეჩვენე დაწესებულებაში, რამდენიმე დღის წინ პირადად მევიყავი იქ, შევხვდით მათ პატიმართა რაოდენობა იზრდებოდა, ეხლა ცოტა შეჩერებული არის ეს პროცესი, ან მოშიშილე პატიმრების რაოდენობას გულისხმობ. მათი მოთხოვნები არის სხვადასხვა გვარი. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძირითადი მოთხოვნები არის განაჩენების გადახედვა. არსებული კანონმდებლობით სისხლის სამართლის განაჩენის გადახედვა ხდება მხოლოდ ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილ გარემოებების გამო. რეალურად ამ პატიმრების საქმეებზე, რომლებიც ამაზე დაობენ, ასე ვთქვათ, არ არის ეს ახლად აღმოჩენილი გარემოებაც ან გამოვლენილი გარემოებაც. მათ უბრალოდ თქვეს, რომ მათ საქმეზე სასამართლო მიიღო სამართლო გადაწყვეტილება და არ იყო ის იყო მიკერძოებული, ამიტომ ფიქრობენ, რომ მათი საქმე უნდა გადაიხედოს. თუმცა მექანიზმი რა არის ამ შემთხვევაში, რეალობაში არაფერი მექანიზმი არ არსებობს და მოთხოვნები იყო, რომ რაღაცა შესაძლებლობები შეიქმნას ამის. მეორე მოთხოვნები იყო შეკრების შტატის პრინციპთან დაკავშირებით, ვიცით რომ რეციდივის და ნასამართლობის შემთხვევაში სხვა მიდგომა აქვს კანონმდებლობას და უპირობო შტატკმა არ ხდება, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ეს სხვა შემთხვევაში მოხდა, შტატკმა ზოგიერთ შემთხვევაში არ მოხდა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საქმეები რა თქმა უნდა შესასწავლე, მაგრამ უფრო ნაკლებად მგონია, რომ კანონდარღვევებს კონდეს ადგილი. უფრო მგონია, რომ კანონმდებლობაში რაც წერია, რეალურად ის განხორციელდა. თუმცა მე კონკრეტულ საქმეებს არ ვიცნობ და გამიჭირდება ზუსტი პასუხისგაცემა და კიდევ საუბარი სამედიცინო მსახურებაზე, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ ხშირად არ ვთქვათ ექიმის მხრიდან არ ხდება დროულად ვთქვათ სტაციონარში გადაყვანა, სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს ასახელებდნენ. ისინი არიან დახურულ სივრცეში, სხვადასხვა დაავადებები არის გავრცელებული ბუნებრივია და სამედიცინო მსახურების მოთხოვნა ყოველთვის იქნება მაღალი. მაგრამ აი ამასთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია ასეთია, რომ მართლაც უნდა შეიქმნას რეალური მექანიზმები იმისა, რომ განაჩენები გადაიხედოს, ვინაიდან ვიცით, რომ ხარვეზების დამდგენ კომისიაზე შექმნა ეს იყო საუბარი დიდი ხნის განმავლობაში, ეს პროცესი შეჩერდა. პატიმრებისთვის მათ შეიძლება იურიდიული განათლება არ აქვთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს მექანიზმი არსებობდეს. მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა და არის ისეთ პატიმრობაში და ისეთი მკაცრი სასჯელის ქვეშ, რომელსაც ისინი არ ემსახურებდნენ. ამიტომ რაღაც მექანიზმი უნდა შემუშავდეს ისეთი, რომ იყოს სამართლიანი კიდევ ერთხელ და არ მოხდეს, რომ ვთქვათ, პატიმრების ინტერესები მეორედ დაირღვეს ამ შემთხვევაში.
გარკვეული იმპულსი ალბათ მათ ამნისტია მათ მიცა პატიმრებს და ის რომ შესაძრაღაც შესაძლებელია სხვაგვარადაც. სმენას შევახსენებ, ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი საშელახსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე ვლაპარაკობ და ანგარიშზე წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის 2988-327-ია ტელეფონი. ერთ ორზარს ალბათ შევძლებთ რომ მივიღოთ 2988-327. და მონიტორინგი ახსენეთ თქვენ და აუცილებლად მინდა გითხოთ, წლების განმავლობაში იყო პრობლემა ის, რომ არ იყო მექანიზმი, ან იყო მექანიზმი და არ მუშაობდა და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, თქვენ რა სისტემით ახორციელებთ მონიტორინგს და ეხა ეს პროექტი ბუნებრივია რაღაც ვადაზეა გათვლილი, ხომ თქვენ რა პროექტში ვცანდებით? ციხის საერთაშორისო რეფორმა. რა სისტემა იქნებოდა ოპტიმალური და გრძელდება თუ არა ამაზე მსჯელობა, იმიტომ რომ გასაგებია ბევრი წყაროდან გვესმის, რომ ვითარება გაუმჯობესდა და თუმცა ეს არ აბათილებს თუ არ ამცირებს მნიშვნელობას თავად მონიტორინგის მექანიზმის არსებობის.
დიახ, როგორც იცით, შეიცვალა ასე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ომბუდსმენთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმი. პირადად გახლავართ ექსპერტად ჩართული პრევენციის ეროვნულ მექანიზმში, ასევე მონაწილეობ მათთან ერთად მონიტორინგში, თუმცა ჯერჯერობით ვიზიტები არ განხორციელებია. ეს ძალიან კარგია და წინ გადაგმინდა, რომ ვქოთ, რაოდენობა გაიზარდა და რაღაც გარკვეული ცვლილებები მოხდა, მაგრამ საუბარი საზოგადოებრივი მონიტორინგის შექმნაზე გრძელდება. რა მაგალითად ციხის საერთაშორისო რეფორმას დაკავშირებით ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია არერთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათი ასევე დასტური იყო და ზოგიერთ შემთხვევაში ინიციატივა რომ ნამდვილად შეიქმნას ეს საზოგადოებრივი მონიტორინგი და ჩვენ რამდენიმე თვის წინ შევხვდით გაზაფხულზე იყო ეს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წარმომადგენლებს და საუბარი იყო სწორედ იმაზე რომ გარკვეულწილად რაღაცა მექანიზმი შემუშავდეს იმისი პარლამენტის მიერ რომ მოხდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგის არსებობა და დამკვიდრება ქვეყანაში და რატომ მიმართეთ პარლამენტს რომ ეს უნდა იყოს სტაბილური მექანიზმი შესაძლებელია დღეს ერთი მინისტრი ამბობდეს რომ კი ბატონო თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ დაწესებულებებში და მე მოგცემთ ნებართვას მაგრამ მოვიდეს სხვა ხელისუფლებაში სხვა მინისტრი სასჯელო ხელმოში და მან არ ისურვეს რომ ჩვენ შევიდეთ დაწესებულებაში
და თქვენ ძარცხონეთ საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის რომ მოითხოვოთ იქ შესვლა
ეს არის მათნებაზე არის რეალურად დამოკიდებული და არ არის სისტემური ხასიათი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როდესაც არსებობს ჯგუფი კონკრეტული სხვადასხვა ექსპერტები და კომპლექტებული სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები და მათ შეუძლიათ განახორციელონ რეგულარული ვიზიტები და თავისუფლად ისაუბრონ შემდეგ ამ ყველაფერზე და არ იყოს თქვა დამოკიდებული სხვადასხვა ინსტიტუციებზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარკვეული შეზღუდებია სხვადასხვა მაგალითად ომბუდსმენის აპარატთან იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გჭირდება უცულოდ ომბუდსმენის ნებართვა ვერ განახორციელებ თქვა ინდივიდუალურ ვიზიტს ეს გასაგებია იმიტომ რომ ეროვნული პრევენციის მექანიზმი შესაძლებელი ამას ითვალისწინებდეს მაგრამ აუცილებელია ამიტომ ამის პარალელურად არსებობდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგი თანაც საერთაშორისო დასკვნებში და ყველგან აუცილებელი არის დაწერილი ეს რომ ეროვნული პრევენციის მექანიზმის არსებობა არ უნდა შეუშალოს ხელი საზოგადოებრივი მონიტორინგის არსებობას ამ ყველაფერმა უნდა შეავსოს ერთმანეთი და როდესაც ლოკალურად იარსებოს ორი სხვადასხვა ტიპის დასკვნები და მონიტორინგის შედეგები ეს რეალურ სურათს მისცემს საზოგადოებას და არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მექანიზმზე
ერთი საინტერესო შენიშვნა იყო ისე რომ მიუბრუნდები წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიშს ის რომ სამედიცინო შემოწმების თვალსაზრისით რომ სამედიცინო შემოწმება უმეტესწილო და მათი დაკვირვება ასეთი იყო ხორციელდება პატიმრის საშილო ხსულების დაწესებულებაში შეყვანისთანავე ან მეორე დღეს ყველაზე გვიანო ეს როგორც დადებითი მოვლენა ესე იყო თუმცა არის რეკომენდაცია რომ რეკომენდაცია რა არის ასეთი ინფორმაციის მოთხოვნა თქვათ რა გაიზარდა თუ არა ან რა რაოდენობის საჩივრებია პატიმრებისგან და თანაფარდობა რამდენზე თქვათ დაიწყო გამოძიება ან აღიძრა საქმე და ასე შემდეგ ამ თვალსაზრისით რაიმე თუ შეიცვალა თქვათ სამედიცინო სერვისისადმი მოთხოვნა გაიზარდა მაგრამ გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა ან ძველ ამბავზე ან აწინო მხდარზე და ასე შემდეგ
სამწუხარო სტატისტიკა ჯერჯერობით არ აქვს, მაგრამ ინდივიდუალური შეხვედრების შედეგად შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად რუსთავის მეჩვენებში პირობებს ნაკლებად ჩივიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით საკმაოდ თავისუფლად გრძნობენ თავს. შედარების მხრივ, შედარებით ეს დასკვნაში არის საუბარი, რომ დისციპლინა დაწესებულებაში შეცვლილი არის, ასე თქოს, მათ სექტემბრის მოვლენების შემდეგ, ვინაიდან უფრო მკაცრი რეჟიმი იყო მანამდე, ვიდრე არის ეს ახლა. და მეც პრინციპში ეგ შედავშლება დამრჩა, ვინაიდან მომიწია საშუალო ხსნების დაწესებულებაში შესვლა, როდესაც სიაში ვიყავი, რომელსაც შექმნა მინისტრმა და ამის შემდეგ როდესაც ახლა მივდივარ განის მაგალითად საკრებულოში ვითარება არის შეცვლილი. როდესაც იღებოდა კარი, ყველა პატიმარი დგა ფეხზე, ახლა როდესაც იღებოდა საკანში კარი, ზოგი არის წამოწონილი, ზოგი ზის და რაღაცა თქვა და ციხის თანამშრომელი ეკითხება მონიტორინგზე არიან და თქვა თუ სურს გასაუბრება და ნუ თუ სურს გაგესაუბრებიან. ანუ ისეთი სიმკაცრე არ არის და ეს ესეთი ერთი შეხედვით ნამდვილად შესამჩნევია. თუმცა არის მეორე ფაქტორიც, ამან არ უნდა გამოიწვიოს ის, რომ პატიმრების გარკვეული ჯგუფი უფრო პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ან უფრო თავისუფლად გრძნობდნენ თავს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
რასაკვირველია, იქ იყო იმის თაობაზე ეს ნოემბერში მოხდა. ანუ შედარებით ახალი ამბავი იყო რაღაც სრულებების დაწყება და შემდეგ იქ იყო ერთი რამ შენიშნული ანგარიში, რომ გარკვეული შიში და იგრძნობოდა იმ კადრების მიმართ, საშილო ხსნების დაწესებულებაში მომუშავე იმ კადრების იმ პირების მიმართ, რომლებიც დანაშაულში იყვნენ მანამდე შემჩნეული და კვლავაც აგრძელებდნენ სისტემაში მუშაობას.
და ამაზე სიპიტი თხოვს ხელისუფლებისგან პასუხს, ეს ადამიანები მუშაობენ თუ არა იქ, ან თუ
დაშენებულია. ეს აკასებული გვესმოდა გაგუგი არა.
ჩვენ გვქონდა ამასთან დაკავშირებით ციხის დირექტორთან საუბარი, როგორც მათ თქვეს ჩვენთან საუბარში, ბევრი ადამიანი აღარ მუშაობს სისტემაში, რომელსაც გარკვეული შეიძლება დანაშაულები ჰქონდათ ჩადენილი და გარკვეული პრეტენზიები არსებობდა ზოგადად პატიმრების მხრიდან. ესეთი ადამიანები თქოს რომ იქ აღარ მუშაობენ. თუმცა ნამდვილად ესე მეც გამიჭირდება ამაზე ზუსტი პასუხის გაცემა.
ხო, ან რის საფუძველზე უნდა მოხდეს ამის გარჩევა, ვთქვათ, ვინ
ხშირ შემთხვევაში თვითონ პატიმრები საუბრობენ ამაზე. რომ თქვათ კონკრეტულ ადამიანებს ხდა ხოდა რაღაც წამების ადგილი, სუდმოპყრობას და სხვადასხვა.
ანუ და ის უბრალოდ გათავისუფლო თქვათ სასამართლოს გამოძიების გარეშე, ანუ აი ამას გეკითხებით მექანიზმს.
გამიჭირდება ზუსტი პასუხის გაცემა, მინდაიდან გარკვეულ სამების ფაქტებზე მიმდინარეობს გამოძიება და ალბათ პასუხისმგებლობის საკითხი გარკვეულ ადამიანებს მაინც დადგება, თუმცა როდესაც გარკვეულ პატიმრებზე იყოს საუბარი, პატიმრები ამობდნენ რომ ესა და ეს ადამიანები თქვათ სუდმოპყრობაში იყვნენ ან რაღაცა დაწესებულებაში აღარ მუშაობენო, ასე გითხრის ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასე თქოს დაწესებულებაში.
რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ხომ არ გამომრჩა
კითხვაში. არ ვიცი, ესე ძალიან ძნელია თქმა, თუმცა ძალიან ბევრი საკითხი არის. ერთი თქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაინც ფიქრობ რომ პირადად ჩემი წოხილი რამაც გამოიწვია, არის ვენტილაციის საკითხი გლანის მიერ დაწესებულებაში. ამაზე გასულწასაც გააკეთა არასამთავრობო სექტორმა განცხადება. ძალიან ცუდი ვითარება ვენტილაციასთან დაკავშირებით, ნამდვილად პატიმრებს თვითონ უწევთ რომ შეიძინო ვენტილატორები, რომელიც თქვათ იყიდება არსებულ მაღაზიებში დაწესებულებაში, არ აქვს კონდიცირების სისტემა შენობას, ეს ძალიან ცუდი არ იყო თავიდანვე ეს გათვალისწინებული და ამიტომ ეს პატარა სარკმელი რომელიც აქვს საკნებს სრულიად არ არის საკმარისი,
წამების ტოლფასია პრაქტიკულად.
ნამდვილად არ არის საკმარისი იმისი რომ სივრცეში იყოს გარკვეული ჰაერი და ადამიანს შეძლოს ჯანმრთელი სუნ თქვა ასე თქვა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მათ გომარეობას, ძალიან რთული იყო ერთგვარი ექსპერიმენტის კი ჩავატარეთ დაფურეთ საკლის კარები და ცოტა ხანს გავიყავით. თუ რამდენად შესაძლებელი იყო არსებული ვითარებაში ყოფნა და დამიჯერეთ მართლა ძალიან ძიმე. ამიტომ ფიქრობ რომ ამაზე რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. შეიძლება სახელმწიფოსთვის ბიუჯეტისთვის არ იყოს გათვალისწინებული კონკრეტული ვენტილატორების შეძენა ან სხვა გამაგრილებელი საშუალებების, მაგრამ რაღაც ამის კუთხით აუცილებლად უნდა გაკეთდეს.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთი კავკასიის რეგიონული ოფისის პროგრამის კოორდინატორი. ლაპარაკობდით წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გახდა საჯარო, შეხებოდა შარშანდელ ამბებს, თუმცა რიგი პრობლემებისა მიმდინარეა და კვლავაც საჭიროებს მეთვალყურეობას. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.